Cu aceste citiri, de fapt, momentul de anul acesta al pătimirilor Domnului se încheie. Suntem la doi pași înainte de finalul acestei vecernii cu scoaterea Sfântului Epitaf. Și am socotit că se potrivește totuși să mai fac un cuvânt de învățătură, dacă aș putea să fie ca o concluzie. Vă amintesc că, citind în Sfânta Evanghelie după Luca, pe care l-ați văzut că e puțin folosit în construcția slujbelor din această, din Joia Mare și de Vineri, puțin folosit. Preponderent este Sfântul Matei și Sfântul Ioan. Deci de la Sfântul Evanghelist Luca, pe care l-am citit cu atenție în prima parte a săptămânii patimilor, am văzut în final că Mântuitorul la înviere a avut o lecție anume de făcut cu ucenicii săi, a repetat-o cu Luca și Cleopa în prima sa arătare după Sfânta Evanghelie de la Luca, prima sa arătare după înviere, și a revenit deasupra ei când era cu toți ucenicii, când li s-a arătat în seara zilei de duminică. Care era această lecție? Această lecție era ca ucenicii să se învețe, să citească evenimentele concrete, istorice, pământești la care au participat, să le citească din perspectiva profețiilor Vechiului Testament și să vadă cum lucrurile care s-au întâmplat cu el, cu Mântuitorul, împlineau profețiile din profeți, din Cartea Psalmilor și, înțelegem noi, din toată istoria Vechiului Testament. Mă gândesc că dacă ne-ar da Dumnezeu zile și mai ales să ne rămână mintea întreagă în anul viitor, e o temă de care ne-am apropiat doar punctual când și când în decursul acestor 26, eu știu cât s-o fi, 27 de ani de când am slujit aici la Slobozia cu dumneavoastră, și anume tema aceasta, să vedem și noi cum, care anume, adică să răscolim în istoria Vechiului Testament pe care îl tot citim asidu, nu-i așa, zi de zi, zi de zi, de mulți ani, să citim și să încercăm să descoperim profețiile mesianice și împlinirea lor așa cum este descrisă în Sfintele Evanghelie. Asta ar fi o temă extraordinară pentru anul viitor, de a-mi ține minte și de a-mi ține curelele pentru aceasta. Acum, lucrul acesta, a fi părtaș la patimile Domnului, a înțelege câte ceva, deci ucenicii urmau să înțeleagă retrospectiv patimile Domnului, citindu-le din perspectiva profețiilor mesianice. Asta înseamnă că e foarte important ca sufletul omului să fie părtaș la aceste lucruri, să aibă o oarecare relație cu aceste realități. Mă gândesc la faptul că în momentul de față, cei care, cu toate că slujbe sunt în toate bisericile ortodoxe, cel puțin în România, anul acesta, vă dați seama, cu catolicii, cu toată lumea, suntem în același ritm, în aceeași cadență a așteptării învierii Domnului. Deci, cu toate că în toate bisericile sunt slujbe, treci pe la ușa bisericii și vezi că e deschisă, acolo sunt preoții care citesc, care e lume, totuși suntem puțini cei care ținem seamă de semnificația acestor zile, nu? Astăzi cât este? Astăzi este 14 sau cât ești? 14 aprilie, nu? Și e Vinerea Mare. Vor veni destui oameni care să treacă pentru Sfântul Epitaf. E ceva. Vom fi mulți diseară care vom participa la îngroparea Domnului în slujba ortodoxă anume făcută pentru aceasta. Dar totuși puțin față de câtă populație are România sau de câtă populație există pe fața Pământului. Foarte mulți vom fi noaptea învierii. Este extraordinar că totuși cel mai mare aflux de lume care vine în legătură cu valorile noastre religioase tradiționale e în noaptea învierii. E totuși ceva, e ceva. Dar suntem în continuare o minoritate care practică sau care se străduiește să țină seama de aceste lucruri. N-a fost totdeauna așa. A existat o perioadă în istorie, după Sfântul Împărat Constantin cel Mare, și care am putea o numi Evul Mediu, am putea să zicem Evul Mediu, primul mileniu, să zicem primul mileniu, până la căderea Constantinopolului, mă rog, 1000 de ani de la Constantin cel Mare în continuare, în care se poate urmări în istoria Europei, indiferent că suntem la răsărit sau apus. Până în primul mileniu împreună eram fără să fim despărțiți. După aceea ne-am despărțit, dar fiecare a continuat și ramura răsăriteană și cea occidentală a creștinismului au continuat o lecție pe care au învățat-o și care era posibilă. Ce anume? Toată lumea era creștină. Toată lumea, întreaga societate era creștină. Superficială, ziceți. Da, superficială, dar creștină. Și datorită acestui lucru, lumea toată participa, sigur, pe diverse nivele de conștiință, de implicare personală, dar participa și absorbea în această săptămână aceste realități simbolice și în același timp într-o deplină realitate ale pătimirilor Domnului. Cunosc destul de bine, să zicem, ca să pot face afirmația pe care o veți auzi, cunosc situația din spațiul apusian de Germania. Germania, Austria, să zicem Elveția. Acolo rămășițele, urmele, mărturiile acestei perioade de care vă vorbesc eu sunt concrete, sunt materiale și ei, fiind o societate mult mai civilizată decât noi și mai atentă la valori, au păstrat aceste valori. Deci peste tot locul vezi bisericuțe, foaste schitulețe, foaste mănăstiri, restaurate, aranjate, mici monumente, mici, în sfârșit. Ce vezi acolo? Știți ce vezi? Vă rog să vă imaginați că în vârful dealului Ciobu a fost cândva în vechime o mănăstire. S-au păstrat ruinele sau s-au păstrat chiar bisericuța. Și dacă văd ruine, au refăcut-o. Cam muzeu, mă rog, cum vreți dumneavoastră. Că o găsești astăzi. Imaginați-vă că noi am plecat de aici din Slobozia, am trece Doptana, și ne-am înscrie ca să urcăm acolo sus pe vârful Ciobu la bisericuța din vârf. Drumul ne-ar duce, probabil, în serpentine, ca să poată fi accesibil și bătrânilor și tinerilor și femeilor și bărbaților și copiilor. De-a lungul drumului am găsit 12 sau 14 puncte de popas cu troițe, la care la fiecare ar fi un alt moment din istoria patimilor Domnului, un alt moment. Și în vârf de tot am găsit bisericuța, sigur, o cruce mare, ceva deosebit. Ce arată lucrurile? Deci treaba aceasta o găsești în Germania. O găsești în spațiul germanic în general. Păstrate aceste lucruri. Ele sunt acum, cum să spun, trece lumea plimbându-se. Că natura a rămas. Frumusețea locului este. Aceste lucruri erau făcute în locuri foarte frumoase, nu? Deci lumea de astăzi se duce să plimbă, dar tu, cu mintea ta care gândești istoria, îți dai seama la ce nivel, cum se trăiau patimile Domnului. De-a lungul întregului an, omul, dacă se ducea la bisericuța respectivă, făcea popas rând pe rând, tema aceasta, toate momentele importante pe care Mântuitorul Hristos le-a trăit în săptămâna patimilor pe drumul Calvarului. Era o formă de conștientizare, de îmbibare a omului cu aceste valori. Ca să nu rămână Mântuitorul Hristos singur. Nu ne cere să ducem noi crucea. Nu s-a supărat pe Petru că n-a fost acolo de față ca să o ducă. Trebuia să o ducă el, că pe el îl chema Simon. A dus-o altcineva care s-a întâmplat, nu? Ar fi extraordinar să ducem și noi crucea. Dar măcar să vedem că el duce o cruce care ne privește pe noi. Măcar lucrul acesta. Măcar să știm că în istoria Pământului a fost odată acest moment când s-a înfipt în dealul Golgotei o cruce și pe ea a fost simțit marele nevinovat al tuturor istoriilor Pământului și al întregului cosmos. Noi, ca ortodoxi, N-am avut un ev mediu statornic. La noi, bietele biserici, câte ori fi fost ele, cum ori fost ele, vai de capul lor din materiale perisabile, nu s-au păstrat. Putem bănui că ele au avut același rol, pentru că tipul acesta de societate creștină, care a fost inaugurat pentru 1000 de ani, să zicem, de către Constantin cel Mare, până când lumea, pe urmă, încet, încet s-a tot desprins și noi trăim acum ultimele desprinderi ale societății de valorile începute și trăite. Creștinismul la nivelul întregii societăți, acum trăim creștinismul la nivel de minoritate sau personal. Deci la noi în răsărit au fost slujbele. Slujbele au rămas ca niște documente istorice, ca niște mărturii extraordinare ale unor vârfuri de trăire creștină și de implicare creștină. La noi nu sunt lucrurile acestea, adică să te duci spațial, să mergi să... Dumneavoastră ați venit din oraș, pe jos, cum ați venit, că ați venit la Slobozia. Dar efortul pe care îl facem noi în săptămâna patimilor, același ca acum 1000 de ani, ascultați ce vă spun, același ca acum 1000 de ani, este un efort pe care îl depunem în timp. Participăm la niște slujbe complicate, grele, niște slujbe în care citirile din psalm, din profeți, adică din Vechiul Testament, sunt împreunate cu cele din Noul Testament, cu imne create de-a lungul secolelor creștine, imne rugăciune, ca să ne transpună cât de cât într-o atmosferă în care să percepem aceste realități, nu dănțuind, ci cu plecarea de suflet care îi se cuvine când îl vezi pe Domnul răstignit pe cruce. Imperativul acesta de a fi în legătură cu patimile Domnului, pentru ca Domnul să nu rămână singur cu lucrarea Lui, este, să zicem, la nivelul cel mai de jos, dar strict necesar din partea noastră pentru ca să onorăm ceea ce Domnul a săvârșit. Până și Sfânta Împărtășanie, știți lecția aceasta, înseamnă o participare a noastră acceptată, asumată, la moartea și învierea Domnului. Multe amănunte am detaliat în anii trecuți legate de tot ceremonialul care îl facem noi, Joia Mare, Vinerea Mare, cu toate elementele acestea, Sfânta Cruce, epitaful, diseară, înmormântarea Domnului și noaptea învierii, toate sunt la pachet. Ce vreau să vă spun acum este că în copilăria mea frecventam împreună cu părinții un vizionar. România n-a dus lipsă de oameni care l-au văzut pe Dumnezeu sau care au fost ca niște profeți, care au trăit și au trecut de granița dincoace de care suntem noi, granița cunoaște. I-au putut să vadă pe Domnul și au vorbit cu Domnul, cum se spune despre Sfântul Pavel și așa, în forme accesibile fiecăruia. Vezi, Arsene Boca, deci mă refer la un bătrân bucovinean care era stabilit undeva destul de accesibil de statul meu natal, lângă Făgăraș, respectiv lângă uzina chimică, combinatul acela cumplit cu dinamite și cu celelalte, numit Hureț. Hureț, așa se numea sa. Trăia într-o casă de lemn, amărâtă, dar ținută curată ca un pahar. Bătrânul acesta, toată viața, de prin anii 50, a mâncat o singură dată în zi, deci s-a angajat la un post extraordinar. Omul acesta avea vedenie, deci îi vorbea Dumnezeu. Și în contextul aceea facem noi acum și ceea ce v-am povestit acum, vă spun semnificația două lucruri, două misiuni pe care Moș Ilie Burla din Hurez le-a primit de la Domnul. Și anume, și să vedeți substratul de desubtul lucrurilor. Cum sunt ardelenii? Eu știu, nu știu cum sunt și ce sunt. Dar la un moment dat, toată lumea care frecventa acolo, oameni credincioși și așa, știau că Moș Ilie a primit poruncă să se facă niște cruci. Mai întâi au fost niște cruci cu răstignirea care erau puse în Sfântul Altar. Se vede că nu aveau toate bisericile crucea cu răstignirea, cum este aici în regat și cum este normal. După aceea a venit, zice, o cruce mare făcută din stejar, de mari dimensiuni, pe care Mântuitorul Hristos răsinit este înconjurat de icoane din istoria patimilor. Deci exact ceea ce în Evul Mediu Occidental găseai ca drum al crucii până în vârf, sau ceea ce bisericile catolice au până în ziua de astăzi, zice, drumul crucii, metope, icoane sau sculpturi în care sunt arătate toate etapele răstignirii, această cruce care Moș Ilie spunea că a poruncit-o Mântuitorul Hristos să se facă și să se pună cât mai multe cruci la intrările în sate, la cutare, la răscruci, la... și toată populația care era în țara Făgărașului, prin contaminare, deci absolut prin contaminare, au început să se pună mână de la mână bani, să facă rost de stejar, de nu știu ce, să facă niște cruci înalte de, mă rog, 4 metri, eu știu cât e, mare, cu brațele largi, pentru ca în rotundul imaginat de această coroană, cum vedeți dumneavoastră, să încapă icoanele cu drumul crucii, cu genunchii prăbușirile Domnului, cu câte sunt pe drumul crucii cele istorisite și trăite, istorisite evanghelii și trăite de... Deci s-a umplut țara Făgărașului de aceste cruci ale lui Moș Ilie. Dacă te duci pe acolo, nu trebuie decât să vezi crucile acestea mari, care locuiesc troițele de până atunci și care toate au ca semn distinctiv icoanele care îmbracă răstignirea de jur împrejur cu drumul crucii Domnului. Trebuie să dea de gândit acest lucru. Trebuie să dea de gândit. Pentru că a venit o altă etapă în care Moș Ilie a primit poruncă să se facă sfinte masuri, să se facă rugăciunea pentru bolnavi, dar nu numai pentru toți bolnavi. Că el a primit misiunea Mântuitorul Hristos, țin minte ca copil, că discutau părinții mei acest lucru, deci Moș Ilie l-a văzut pe Dumnezeu, l-a trezit Dumnezeu din somn și l-a pus să citească, sau, mă rog, și zice că ca și când l-a luat și l-a dus pe malul mării. Și acolo... De ții minte, că povesteau părinții mei, nu spuneau mie, că eram copil, nu? Copilantul, nu eram cel copil. Așa. Și Mântuitorul i-a pus un sac în mână și zice o măsură. Mă gândeam cum să vă explic eu dumneavoastră ce înseamnă măsură. Era o unitate de capacitate, să zicem așa, pentru măsurat grâu și grăunțele. Era un, cred că avea 20 de litri, așa cred eu că era treaba. Deci... Baniță, ziceți dumneavoastră, o baniță. Și l-a pus să încarce, să umple cu nisipul acela fin al, de pe litoral, să umple o baniță din aceasta și să o pună în sac. Și l-a mai pus încă o dată, de două ori l-a pus să umple. Și zice, acum ridică sacul, ia-l în spinare. N-a putut să ridice sacul. Și Mântuitorul Hristos a ridicat el sacul și zice, câte fire de nisip sunt aici, atâtea suflete trebuie răscumpărate. Adică, vă dați seama, ăsta e contextul în care, nu? Deci, slujbele făcute erau totdeauna pentru toată suflarea vii și morți. Toată suflarea, așa se formulau rugăciunile poruncite de Mântuitorul Hristos prin Moș Ilie și pe care anumiți preoți le făceau, alții nu le făceau, cu securitate, urmărire, etc. Lăsăm. Ce i-a poruncit? Ce să facă sfinte basme. Dar ciudățenia la slujba Sfântului Maslu, așa cum a învățat Moș Ilie, a zis că așa trebuie făcut, că așa o Mântuitorul. Se citeau toate cele 12 Sfinte Evanghelii din seara de joi. Toate. Vă dați seama ce angajament era, participa la asemenea masluri care erau clandestine, că se abăteau și de la rânduiala bisericii, că nu erau cele 7 evanghelii care, ci erau 12 evanghelii, începând cu Evanghelia lui Ioan, a zis cât durează, și toate celelalte, citite în rânduiala Sfântului Maslu, și mi-amintesc că Părintele Pantimon, am în minte la un moment dat imaginea aceasta, unde ne-am dus la Făgăraș, pe pitite, pe rând, unul, ca să nu se vadă că intră mulți în casa aia, parcă securitatea n-avea oameni, chiar din vecin să spună ce și cum, dar ei... supravegheau lucrurile. Și am intrat în casa aceea și Părintele Cocan, Dumnezeu să-l odihnească, o voce așa puternică și pronunța foarte suculent cuvintele. A făcut Sfântul Maslu acolo și noi toți eram în două camere, cât era la oraș, într-o casă, așa, pe pământ obișnuită, și Părintele Pantimon citea apostole. Și el era cantorul acestei rânduieri. Și pe unii a și împărtășit Părintele Cocan după aceea, deci o fi fost, poate în post, nu știu cum o fi fost. Dar era foarte lungă slujba. Vă dați seama, toate cele 12 evanghelii. Dar ce făcea acest lucru? Aducea în sufletele participanților tot filmul, toată rânduiala aceasta a pătimilor Domnului făcute pentru acele nenumărate, infinite, nu știu cum să spun, de nenumărat suflete care trebuiau răscumpărate prin patimile Domnului. Deci, spunându-vă aceste lucruri, venim la concluzie și zicem, e foarte important, dragii mei, să nu, cum să spun, e un firișor care ne mai ține legați de aceste valori, doar un firișor ne mai ține legați. Din acest firișor ar trebui să crească cândva ceva, nu știu cum va fi societatea peste zeci de ani, peste sute de ani, nu-mi dau seama, în orice caz creștinismul nu se termină cu această criză pe care o traversează istoria de câteva sute de ani și probabil va mai parcurge în continuare. Nu se termină, pentru că acea primă încercare în care foarte multă lume din lumea civilizată participa datorită tipului de societate creștină, cum a fost și în țara noastră cu domnitorii, cu celelalte, participau la cele ale credinței, participau la patimile Domnului. Va veni o vreme când omenirea de la firișorul firat pe care îl avem acum va recupera, va recâștiga și va reinventa niște forme noi în care să trăiască patimile Domnului și să-L aibă pe Mântuitorul Hristos așa cum trebuie, în centrul atenției, în mijlocul pământului, pe vârful Golgotei, ca unul care răscumpără prin patima sa omenirea întreagă. Noi suntem, dragii mei, suntem pe traseu, pe acest traseu firat. Dați-vă curaj, dați-vă motivație, pentru ca măcar o dată pe an, atunci când avem aceste rânduieli, care la noi sunt, nu sunt în Occident, acolo au clădiri rămase, pline de mesaj, noi avem slujbele noastre care sunt pline de mesaj, și deocamdată nu putem face altceva decât să le respectăm cât mai serios, cât mai atent și să lăsăm ca lucrurile acestea, câte sunt prin Sfintele Evanghelii și prin toată urzeala de slujbă, să intre în sufletul nostru ca într-un burete, dacă se poate, și merge mai departe și va ști Dumnezeu ce are de făcut cu noi mai încolo. Amin. Dumnezeu să ne ajute totdeauna.